на денешен ден во музичката историја.
21 октомври. На денешен ден 1940 година е роден Менфред Мен. 20 октомври 1985 година во Британија е реализиран синглот Pop Life на Принс. 1989 година Jive Bunny и Master Mixes го добија својот втори UK сингл број 1 That's What I Like. Двајесети октомври 1997 година песната Candle in the Wind 97 на гей-активистот Елтон Джон влезе во Гинисовата книга на рекорди поради најголемата продажба што е остварена.
Станете на денешен ден во музичката историја.